пишаємось своїм, знаємо своє, захищаємо своє.
Благословен Господь, скеля моя, що руки мої Він навчає до бою, і пальці мої до війни. Сьогодні, коли на Донбасі проливають кров кращі сини України, коли йде війна з російськими окупантами і терористами, війна з сильним, підступним та брехливим ворогом, ці слова, що приписуються царю Давиду, зараз актуальні, як ніколи. Звісно, ближнього треба любити, а ворогів прощати. Але коли цей ближній лізе до тебе в хату з автоматом і зенітними ракетами, треба взяти шаблю, настучати йому по голові, а коли він заспокоїться, можна сміло любити і прощати його далі. А ще варто пригадати слова президента Сполучених Штатів Америки Томаса Джефферсона: «Дерево свободи поливають кров'ю тиранів і патріотів». Якими б вичурними і пафосними не здавалися ці слова, але це правда. Свободу починаєш цінити лише тоді, коли виборов її з мечем в руках. Мало який справжній народ зміг оминути цей урок. Англійці в свій час мусили об'єднатись проти вікінгів, французи, як і ірландці, проти англійців, іспанці проти арабів, німці проти угорців, а фінни, поляки, естонці і ще багато хто у 20 столітті проти росіян. Проходимо це і ми. Ті, хто взимку стояв на Майдані, і ті, хто в лавах внутрішніх військ і Беркуту намагався їх розігнати, зараз пліч-опліч стоять під Луганськом і Донецьком проти путінських бандитів. А мешканці Києва і Харкова, Одеси і Львова, російськомовні і україномовні, католики, православні і протестанти з рівною насолодою співають просту, але геніальну пісню, складену в Харкові. І в той час, коли Україна зі зброєю в руках відстоює свою свободу, варто було б згадати, що вояки наших збройних сил, Національної гвардії, прикордонних військ і добровольчих батальйонів далеко не перші, хто виступав на захист нашої державності. До них були партизани УПА, січові стрільці, запорізькі козаки, вояки Галицько-Волинської держави і Київської Русі. Сотні поколінь, завдяки яким ми існуємо і маємо що захищати. Початком нашої України можна вважати Галицько-Волинське князівство. Звісно, перед цим було ще кілька століть Київської Русі, величезної держави від Києва до Новгорода і від Рязані до Перемишля, але Київську Русь правильніше було б назвати спільною колискою майбутніх України, Білорусі і Росії. Київ і Новгород, Псков і Полоцьк, Суздаль і Чернігів, наш Галич і російський Галич, Володимир Волинський і Володимир на Клязьмі, Переяслав біля Києва і Переяслав Залізький – усі ці міста, древні і горді, в рівній мірі були стовпами цієї імперії. А потім вона розпалась, і з уламків її виросли українці, білоруси і росіяни. Народи зі спільним походженням, але дивовижно не схожими характерами. В історії таке буває. Велика імперія розпадається, і на її руїнах виростають нові нації і нові держави. Так в свій час розпалася держава Карла Великого, і на її руїнах постали Франція, Німеччина і Італія. Такі не схожі країни і народи, але тим не менше з спільним корінням. І головне, корінь цей не заважав їм відчайдушно воювати один проти одного на протязі історії. В принципі, таке буває і в житті. Сусіди по гуртожитку чи комуналці роз'їжджаються по власних квартирах, забувають один одного, і лише старі фотографії нагадують про спільне минуле людей, які давно стали чужі один для одного. Та й під спільним дахом ідилії не було. Сусіди сваряться за місце на кухні, а володимирський князь Андрій Боголюбський у 12 столітті пограбував і спалив Київ разом з мешканцями. Та ще й ікону старовинну вивіз, і тепер росіяни пишаються володимирською іконою Божої Матері, не афішуючи, що вона була забрана з Києва. А Андрій Боголюбський зараз – святий Російської Православної Церкви. Як би там не було, монгольська навала поклала кінець старому укладу життя в Київській Русі. З княжими міжособицями і в'ялими набігами кочовиків, з безкінечними кордонами, що простяглись від моря до моря. Монголи пройшли по землях Русі від Рязані до Перемишля, зрівняли землею майже усі руські міста. Врятувалися одиниці, наприклад, Новгород і Смоленськ, до яких Батий не дійшов, або Кременець і Холм, які вистояли. І ось новгородський князь Олександр Невський і володар Холма Данило Галицький почали на цих уламках будувати свої держави, з яких пізніше виростуть Росія і Україна. Олександр Невський зрозумів, що за допомогою татар можна зміцнити свою владу, позбутись конкурентів в особі старших братів і приборкати землі, які не хочуть визнавати твою владу. Так він і зробив. Поклонився монголам і, незважаючи на те, що батька його, князя Ярослава Всеволодовича, в Орді отруїли, назвався прийомним сином великого хана і зберігав лояльність до татар все життя. Інший шлях обрав собі Данило, князь Галицький. Його столиця не була взята татарами. Він, так само як і Олександр Невський, змушений був поїхати до Орди, щоб отримати ярлик на княжіння. Але повернувшись, він не приховував, що честь татарська для нього гірше лиха, і припиняти боротьбу проти наїзників він не збирається. Образ нашого князя, мудрого, рішучого, з сильною волею і твердим бажанням звільнити свою землю від ординського ярма, показаний в чудовому фільмі «Даниїл, князь Галицький», що був знятий у 1987 році на Одеській кіностудії. Мабуть, найкращому художньому фільму про Київську Русь.
От слава честь татарська. Правнук Мономаха, син великого Романа, пал на колени перед ханом і назван був татарином.
І ось союзником князя в цій боротьбі став Рим. Жодних упереджень проти Риму він не мав. І йому конче потрібні були союзники в боротьбі проти хана. Отже, після повернення додому Данило Галицький продовжував переговори про спільну боротьбу проти Орди. Тепер вже безпосередньо з папою Інокентієм VI. Папа обіцяв князеві допомогу з боку чехів, поляків, литовців і Тевтонського ордену в боротьбі проти татар. І папські посланці чесно робили все, що в їхніх силах було, щоб організувати цей спільний хрестовий похід народів Європи проти азіатського ворога. Так чи інакше, король Данило міг бути вдячний папі і за це. Хоча союзників у боротьбі проти татар він не знайшов, але принаймні йому був забезпечений спокій на західних кордонах. І він міг спокійно бити татар на сході. Що він і робить? Спочатку він активно будує фортеці, а у 1254 році виступає у похід.
Браті мої, сини достойної землі своєї, настало время встать воедино на брань з нечистю і доказати, що ви своїй отчизні вірно преданні. Нині старий должен помолодеть, а молодой честі добыть. Бійтесь до конца, пока последний поганин не будет изгнан с земли нашей. Крепче держите оружие свое. Постоим же за честь, за жизнь нашу вольную.
В битвах біля Кременця, Володимира Волинського і Луцька він розбиває монгольського темника Куремсу і з перемогами доходить до берегів Тетереву. Це була перша перемога Русі над татарами і загалом перша серйозна перемога християн над Ордою. Наприклад, Північна Русь, майбутня Росія, наважиться виступити проти татар лише через півтора століття. На жаль, тріумф цей довго не тривав. Новий великий хан Хубілай на місце темника Куремси поставив більш вдалого темника Бурундая. І той завітав на землі Данила з величезним військом, поставивши йому вимогу разом піти на війну проти литовців. Зверніть увагу, не спалив міста, не поставив вимогу зректися престолу, тільки разом піти на війну проти литовців. Звісно, Данило намагався скликати союзників, в тому числі тих самих литовців, і дати відсіч Бурундаєві, але ніхто йому на допомогу не прийшов. Отже, він змушений був приєднатися до походу на Литву. А потім Бурундай сказав нашому королю: якщо хочете жити з нами у злагоді, то розкидайте всі ваші міста. Данило змушений був розібрати більшість фортець на східних кордонах. Водночас самого короля покликали в Урду. Але говорити з королем Русі мовою сили Бурундай вже не наважався. Сам Данило в Урду не поїхав, а замість себе відправив сина Лева. Цим незвичним кроком він з одного боку проявив лояльність до Орди, а з іншого дав зрозуміти, що якщо і гратиме з татарами у вірного васала, то лише за своїми правилами. І навіть після того, як фортеці його держави були зруйновані, і Бурундай відійшов з володінь Данила, наші князі в Орду більше не їздили. Та й баскаки, ханські збірники податків, не тероризували вже наші міста і села. А загалом, зверхність татар над нами виражалася майже виключно в тому, що галицькі князі мали разом з ханом ходити в походи проти литовців і поляків. Тобто проти головних ворогів на західних кордонах. Отже, Галицько-Волинське князівство, яке також отримало назву Королівства Руського, змогло відстояти свою свободу і державність. І Папа Римський зіграв у цьому свою роль. Хоча і невелику. Папа намагався зібрати хрестовий похід проти татар, звільнити Русь і примирити між собою монархів Східної Європи. І хоча це йому не вдалося, але принаймні кілька мирних років Данилові він забезпечити зміг. І Данило зміг використати ці кілька років, щоб дати відсіч татарам, показати силу, настільки, щоб бути в змозі твердо стояти перед азіатськими наїзниками. Так змогло встояти і зайняти своє місце в історії Королівство Руське, європейська держава, предок майбутньої України. Доба правління королів Данила Романовича, Лева Даниловича і Юрія Львовича була добою розквіту нашої держави. Зростали міста, розквітала торгівля, будувались храми і фортеці, але в нашої держави були нахабні сусіди. На заході Польща претендувала на землі Галичини, Литва була не проти завоювати Волинь, а Угорщина мріяла про Закарпаття. А на сході були татари. У 1349 році був отруєний останній король Королівства Руського Юрій Болеслав. Волинь з Київщину дістається Литві, Закарпаття – Угорщині, а Галичина – полякам. Але не все було так страшно, як здавалось на перший погляд. По-перше, за 100 з гаком років, що ми прожили під власними прапорами, не рахуючи 300 років Київської Русі, ми змогли сформуватись як народ зі своєю мовою, вірою, звичаями. Тому Литва, опанувавши нашими землями, стала князівством литовсько-руським. Недарма казали, що квітне Польща латиною, а Литва квітне русиною. В Польщі землі Галичини стали воєводством руським, і на усіх європейських картах ці землі іменувались не інакше, як Русь. В містах, що жили за Магдебурзьким правом, русинські міщани жили спільнотами, розвивали культуру і мистецтво. Галицькі бояри врешті-решт отримали рівні права з польськими феодалами і стали називатись руською шляхтою, від німецького «шляхт» – битва. Самоназва «русин» досить ефективно відрізняла нас і від поляків, і від литовців, і від угорців, і від московітів. Про більш серйозну автономію мова поки що не йшла, але за 2 з гаком століття Русь, майбутня Україна, дозріє і до того. І почнеться новий етап шляху до свободи і державності. Доба українського бароко, просвітництва і козаччини.
Ми ж тарва,
Пісня «Мати Яснозора» була написана на слова Дмитра Павличка для фільму «Даниїл, князь Галицький».